บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนัยยะแห่งธาตุปภะคือหมวดที่ว่าด้วยธาตุและคำสอนที่เกี่ยวด้วยธาตุนั้นมีวัตถุประสงค์ในการแสดงโดยสรุปสามประการด้วยกันประการแรกเพื่อปรับจิตของบุคคลให้ยอมรับความเป็นจริงตามธรรมชาติธรรมดาของร่างกายของตนที่ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่และร่างกายของบุคคลอื่นซึ่งประกอบด้วยธาตุทั้งสี่เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นกฎเกณฑ์เงื่อนไขของธรรมชาติที่เรียกว่าเป็นธรรมทิฏฐิหรือตั้งอยู่ตามธรรมดาของมันและเป็นธรรมนิยามคืออยู่ในกฎของธรรมชาติไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธาตุทั้งหมดนี้ก็มีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าเพียงแต่ตรัสรู้นำมาเปิดเผยชี้แจงแสดงถึงความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาตินี้โดยวัตถุประสงค์ที่จะบรรเทาความรู้สึกนึกคิดด้วยอำนาจกิเลสที่เกิดขึ้นภายในจิตของเราเป็นเราและเป็นตัวเป็นตนของเราดังนั้นเบื้องแรกจึงทรงสอนให้กำหนดแยกร่างกายออกเป็นส่วนที่เป็นรูปวัตถุสี่ส่วนใหญ่ๆโดยดูลักษณะใดที่แข็งซึ่งปรากฏอยู่ในกายนี้เป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าจนถึงมันสมองก็มองเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นเพียงธาตุดินซึ่งมีลักษณะเด่นอยู่แม้บุคคลอื่นสัตว์อื่นที่เรากำหนดว่าเป็นของเราเป็นพวกเราหรือแม้เป็นศัตรูกับเราแท้ที่จริงแล้วก็คือธาตุเช่นเดียวกันลักษณะใดที่ไหลเอิบอาบไปมาได้ไม่ว่าน้ำลายน้ำตาน้ำมันน้ำไขข้อน้ำมูดน้ำเหงื่อน้ำเลือดน้ำหนองเป็นต้นซึ่งปรากฏอยู่ในกายนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นธาตุน้ำที่มีอยู่ทั้งส่วนภายในและส่วนภายนอกบุคคลอื่นก็ประกอบด้วยธาตุน้ำสัตว์อื่นก็ประกอบด้วยธาตุน้ำและเราเองก็ประกอบด้วยธาตุน้ำลักษณะใดที่พัดผ่านไปมาได้ลมพัดขึ้นเบื้องต่ำเบื้องต่ำลมพัดลงเบื้องบนลมในท้องลมในไส้ลมตามตัวลมหายใจโดยเฉพาะลมหายใจซึ่งเป็นตัวปรนปรือชีวิตร่างกายของบุคคลให้ดำรงอยู่นี้แล้วก็เพียงสักว่าลมเท่านั้นเองคนอื่นก็ประกอบด้วยลมได้รับการปรนปรือไว้ด้วยลมหายใจเข้าและลมหายใจออกลักษณะใดที่ทำกายให้อบอุ่นทำกายให้กระวนกระวายเผาอาหารให้ย่อยสรุปรวมเป็นธาตุของไฟซึ่งมีอยู่ทั้งภายในและภายนอกคนอื่นก็ประกอบด้วยธาตุไฟสัตว์อื่นก็ประกอบด้วยธาตุไฟแสดงว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นประกอบด้วยดินน้ำลมไฟในชั้นการปฏิบัตินั้นมุ่งขัดเกลากิเลสประเภทที่เรียกว่าเป็นกาหะคือความยึดถือด้วยอำนาจตัณหาว่าของเราเป็นต้นและประการต่อไปก็คือต้องการจะปรับจิตเวลากระทบอารมณ์ภายนอกก็ตอนกระทบอารมณ์ภายนอกนั้นบุคคลจะมีการกำหนดหมายอารมณ์ในสามแนวด้วยกันคือแนวที่ก่อให้เกิดความใคร่ความปรารถนาความยินดีหรือก่อให้เกิดความชิงชังระอาต้องการจะทำลายหรือให้พินาศไปและแนวที่เป็นกลางๆ ซึ่งทรงใช้คำโดยสรุปว่ามีความยินดีและความยินร้ายพระใจไปกำหนดว่าอารมณ์นั้นน่าปรารถนาก็เกิดความยินดีถ้าไม่น่าปรารถนาก็เกิดความยินร้ายทางกรณีของความยินดีและความยินร้ายนั้นเกิดขึ้นมาจากความรู้สึกเป็นของเราเป็นเราและเป็นตัวตนของเราก็นี้พึงสังเกตว่า เวลาใจไปกำหนดว่าเป็นของเราเข้าถ้าหากว่าของเรามีความเจริญเติบโตขึ้นสวยงามขึ้นคงสภาพอยู่เราก็เกิดความยินดีแต่ถ้าหากว่าของเรามีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปก็เกิดความทุกข์ความโทมนัสถ้าหากว่าของเราถูกคนอื่นเข้ามาทำลายก็เกิดความเครียดแค้นจริงชังเกิดความอาฆาตพยาบาทในบุคคลผู้นั้นเพราะปัญหาภายในใจของบุคคลจึงเป็นปัญหาร่วมกันระหว่างการกำหนดอารมณ์กับพื้นฐานความรู้สึกต่ออารมณ์ที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลแต่ถ้าการกำหนดหมายว่าของเราไม่มีความยินดียินร้ายเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปก็ไม่มีเช่นวัตถุบุคคลหรือสิ่งของหรือจะเป็นใครก็ตามประสบความพิบัติใจเราไม่ไปกำหนดหมายว่าของเราเพื่อนเราญาติเราพี่น้องเราอย่างดีก็แค่รู้สึกสังเวชสลดจิตแต่ไม่เป็นปัจจัยให้เกิดความโศกความร่ำไรปิริรำพันต่างๆหรือว่าบุคคลสิ่งของถูกทำลายไปก็ไม่เกิดทุกข์โทมนัสบุคคลสิ่งของเหล่านั้นที่หายไปก็ไม่ได้เกิดความเสียใจหรือเกิดความอาฆาตแค้นต่อผู้ลักผู้ขโมยเหล่านั้นวันของเราจึงกลายเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญภายในใจของบุคคลถ้าว่าสามารถถ่ายถอนความรู้สึกของเราลงไปได้อย่างน้อยที่สุดในบางขณะบางการเมื่อประสบกับความเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าว่าใจปล่อยวางได้ในขณะนั้นไม่มีความเป็นของเราอยู่ในวัตถุนั้นในช่วงนั้นในการนั้นความโศกความร่ำไรรำพันเป็นต้นก็ไม่เกิดขึ้นหรือแม้ความอาฆาตชิงชังก็ทำนองเดียวกันก็จะไม่เกิดขึ้นแนวนี้จึงเป็นแนวที่ก่อให้เกิดปัญหานานาประการและเชื่อมโยงขึ้นเข้าไปเป็นอุปสรรคของการพัฒนาจิตการสร้างความสงบจิตแม้แต่ในขณะนี้เวลานี้ซึ่งกำลังพยายามทำใจให้สงบอยู่นั้นถ้าใจไปมีความรู้สึกห่วงใยถึงของเราสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นรถของเราบ้านของเราญาติพี่น้องของเราการงานของเราหรือแม้แต่รองเท้าของเราที่จอดไว้ใจก็จะวิ่งจะกระสับกระส่ายเป็นห่วงเป็นใยทันทีและก่อให้เกิดเป็นความวิตกกังวลที่เราเรียกว่ากามวิตกคือสึกนึกถึงอารมณ์ที่ใคร่กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางใจไม่ให้เกิดความสงบได้ดังนั้นในชั้นของการประพฤติปฏิบัติพระพุทธเจ้าจึงมักใช้คำว่าสุญญาคารคือที่ว่างเป็นการหลีกเร้นตัวเองออกไปจากสิ่งรอบตัวซึ่งเคยกำหนดหมายว่าเป็นของเราเพื่ออะไรเพื่อให้ตัดปริโภคกังวลใจสิ่งนั้นของเราสิ่งนี้ของเราสิ่งโน้นของเราให้มาสงบอยู่กับอารมณ์ที่กำหนดระลึกในขณะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นปัจจัยเป็นอุปกรณ์ที่กระตุ้นให้เกิดความสงบระงับภายในใจขึ้นมาได้และการกำหนดหมายอีกแนวหนึ่งคือกำหนดหมายด้วยอำนาจของมานะว่าเป็นเราหรือเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คำว่าเป็นเราหรือเราเป็นนั้นเป็นลักษณะของการชูงวงของแมลงป่องคือไปไหนก็ต้องชูงวงมีความเชิดชูตัวเองมีการกำหนดฐานะของตัวเองไว้ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นส่วนมากแล้วจะก่อให้เกิดทั้งความยินดีและความยินร้ายเมื่อประสบกับอารมณ์เช่นเรากำหนดหมายว่าเราใหญ่โตอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อไปในที่ใดที่หนึ่งเกิดได้รับการต้อนรับที่เราไปกำหนดหมายว่าถูกต้องเหมาะควรแก่ฐานะศักดิ์ศรีก็เกิดความยินดีเกิดสุขเวทนาเกิดความเพลิดเพลินในการต้อนรับเหล่านั้นแต่ในยามใดกรณีใดหรือบริษัทใดกลุ่มใดที่เข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์แล้วบริษัทนั้นกลุ่มนั้นไม่ยอมรับฐานะของเราหรือไม่ให้การยกย่องที่เราคิดว่าเราควรจะได้รับหรือมีศักดิ์ศรีควรจะได้รับก็เกิดความทุกข์ความโทมนัส และพอความเป็นเราเกิดต้องเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวที่ต่ำลงก็เกิดความทุกข์ความเสียใจหากว่าตั้งหลักอะไรไม่ได้ก็อาจจะกลายเป็นคนเศร้าซึมมีปัญหาทางใจขึ้นมาแต่พอความเป็นเราเกิดเลื่อนขึ้นสูงขึ้นในตำแหน่งภารกิจการงานต่างๆก็มีความเพลิดเพลินเรืองลงก็นี้พึงสังเกตว่าแท้ที่จริงเราพูดกันได้ด้วยวาจาในเชิงปริยัติสามารถอธิบายกันได้ด้วยถ้อยคำและโวหารต่างๆแต่ปัญหาที่ยุ่งที่สุดก็คือว่าแก้ทางของใจไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงทรงเน้นไว้ในพระสูตรต่างๆและจะมาจบลงด้วย3แนวอย่างนี้ทุกทีเพราะการรู้เห็นถึงความเป็นทุกข์เป็นโทษความเป็นธาตุเป็นต้นนั้นจะต้องเป็นความรู้เห็นที่เข้าถึงใจอย่างน้อยที่สุดในชั้นของเราเมื่อของเราต้องแตกดับไปตามธรรมดาก็ต้องเข้าถึงธรรมดาให้ได้ว่าเรื่องจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้จะไม่มีลักษณะการซ้ำเติมตนเองว่าทำไมจึงต้องเป็นเราแต่แท้ที่จริงแล้วต้องเป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกต้องเป็นอย่างนั้นแม้เราเองก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ก็บรรเทาความเศร้าโศกความเพราะความพลัดพรากความสูญเสียลงไปได้ในความเป็นเราก็ลักษณะเช่นเดียวกันแต่อุบายวิธีในการสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเนื่องจากทรงรู้เห็นว่ากิเลสแต่ละกองนั้นพูดง่ายแต่ละยากจึงมีอุบายวิธีเป็นนั้นมากที่จะบรรเทาความรุนแรงของกิเลสประเภทนี้เพราะความเกิดขึ้นแห่งกิเลสประเภทมานะก็ดีตัณหาก็ดีหรือแม่ทิฏฐินั้นมีองค์ประกอบมีปัจจัยเป็นอันมากคล้ายๆกับบ้านเรือนที่ประกอบด้วยเครื่องประกอบต่างๆคือกว่าจะพังจะทำลายได้ก็ต้องสูญเสียเวลาเป็นนานจึงทรงสอนให้ทำตนเหมือนโคผู้เขาหักซึ่งจะมองเห็นภาพว่าโคผู้ที่เขาหักนั้นไม่อยู่ในสภาพพร้อมจะต่อสู้กับใครจะไปทำอันตรายใครแต่ก็บุคคลมีความสำนึกว่าเราเป็นโคผู้เขาหักก็จะทำให้ลดละความโกรธความอาฆาตพยาบาทลงไปสามารถยุติปัญหาเรื่องคับข้องใจต่างๆลงไปได้หรือบางครั้งทรงอุปมาให้สร้างความรู้สึกว่าเหมือนกับภาพเช็ดพื้นคือผ้าเช็ดพื้นนั้นก็อาจจะเอาไปเช็ดของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างแต่ก็ไม่สร้างความยินดีและความยินร้ายถ้าในกรณีนี้ก็คุมความรู้สึกไม่ได้ทั้งในกรณีของความรู้สึกว่าของเราและในกรณีของความรู้สึกว่าเป็นเราอย่างเช่นพระพุทธเจ้าทรงสอนพระโมคคัลลานะเถระเนื่องจากพระเถระนั้นเป็นคนสำคัญมาก่อนในฐานะทางครอบครัวก็เป็นหัวหน้าบ้านพ่อเป็นหัวหน้าบ้านฐานะทางทรัพย์สินก็เป็นเศรษฐีฐานะของนักบวชก็เป็นระดับอาจารย์ในสำนักของสัญชัยปริภาชกมาก่อนแล้วพอมาบวชก็เป็นสัมมาสัมพุทธบุตรมีสมมติทับกันอยู่หลายชั้นถ้าว่าคนตั้งหลักไม่ได้ไปกำหนดหมายสมมติเหล่านั้นเป็นเรื่องจริงจังเกินไปในที่สุดจะเดือดร้อนเพราะความเป็นของตนจึงสอนให้ท่านสำเนียกว่าเราจักไม่ชูงวงคือทำบาปแบบแมลงป่องชูหางไปได้แก่ไม่ถือตัวเวลาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับใครไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามก็พร้อมที่จะรับสภาพเหล่านั้นเพื่อคุมใจให้เป็นอย่างไรคุมใจไม่ให้เกิดมีทั้งความยินดีและความยินร้ายถือเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาเป็นเรื่องปกติวิสัยถ้าว่าไปประสบกับอารมณ์เรื่องราวที่คนอื่นเขาไม่พอใจเช่นการไม่ให้เกียรติไม่รับการยกย่องเป็นต้นก็ทำใจได้เวลาประสบกับการยกย่องก็ทำใจได้นี่ก็คือใจที่มีหลักคุ้มครองการที่ทรงสอนในแนวนี้ถึงเข้าใจว่าเป็นคำสอนระดับวิปัสสนากรรมฐานเป็นการใช้ปัญญาให้เห็นประจักษ์แจ้งตามความเป็นจริงในสิ่งเหล่านั้นซึ่งก็เป็นจริงอย่างนั้น เป็นความจริงระดับแท้จริงมุ่งจะแก้ปัญหาที่ตัวเองคือแก้ปัญหาในด้านจิตใจกับแก้ปัญหาในด้านอารมณ์ในด้านอารมณ์นั้นเมื่อจะผ่านมายังไงก็ตามก็จับในแนวของธาตุธรรมดาแผ่นดินนั้นไม่ว่าใครจะทิ้งของสะอาดของสกปรกใครจะขุดใครจะทำลายแผ่นดินก็คือแผ่นดินไม่มีทั้งความยินดีและความยินร้ายเกิดขึ้นในแผ่นดินเวลาประสบกับอารมณ์ทั้งหลายดังนั้นเวลากระทบจากภายนอกก็ทำใจเสมอแผ่นดินบางครั้งบางคราวก็อาจจะยกอย่างอื่นเช่นทำใจเสมอเสาเกินทำใจเสมอภูเขาศิลาแท่งทึบคือเมื่อกล่าวโดยสรุปก็ทำใจไม่ให้หวั่นไหวนั่นเองแต่อาศัยรูปธรรมต่างๆเข้ามาเป็นเครื่องมือในการหาความเข้าใจว่าแผ่นดินนั้นใครจะทำอะไรแผ่นดินก็คงเป็นแผ่นดินคงเป็นผู้ต้านทานคงเป็นผู้ทำรงรักษาสัตว์โลกเอาไว้แม้คนจะทิ้งของสกปรกไปก็ไม่ทำลายเขาทิ้งของสะอาดลงไปก็ไม่อะไรเขานี่คือลักษณะของแผ่นดินเรื่องการเรียนด้วยน้ำก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นการกำหนดอารมณ์ที่มากระทบทำใจของตนเองให้เสมอน้ำซึ่งอาจจะเอาในแนวการชำระล้างก็ได้ในแนวการไม่ยินดียินร้ายก็ได้ในแนวการที่พร้อมจะปรับตัวเองให้อยู่ได้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ในมหาสมุทรก็ได้อยู่ในแอ่งเล็กๆก็ได้ไหลเข้าคลองใหญ่ก็ได้เข้าคลองเล็กก็ได้ทางผ่านนิดเดียวก็ไปได้นี่คือเรื่องของการปรับตัวแบบน้ำและอยู่ที่ไหนก็สะท้อนภาพสะท้อนสีสะท้อนสิ่งแวดล้อมได้เป็นการปฏิบัติให้ตัวเองเข้าผสมกลมกลืนกับอารมณ์กับเหตุการณ์โดยไม่ทำตนให้เป็นคนขวางโลกสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนหรือสมาชิกที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันคือจับทุกแนวมันก็ได้ธรรมะทั้งหมดในแนวของลมก็มีลักษณะอย่างนั้นอาจจะมองในแนวของความไม่ยินดีไม่ยินร้ายหรืออาจจะเอาแนวของการสลายคือบางครั้งบางคราวลมก็สลายพัดผ่านสิ่งที่เหม็นไปแต่จะเริ่มสลายลงไปโดยลำดับทำใจเสมอลมประสบกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเข้าครั้งแรกก็อาจจะกระแทกกระทันแรงหน่อยตั้งหลักไว้ไม่ได้แต่ก็ไม่อุ้มอารมณ์ไม่เก็บอารมณ์ไม่เอามากรัดกรุ่มก่อให้เกิดความเร่าร้อนแล้วจะจบลงด้วยคำว่าเรื่องแล้วไปแล้วผ่านไปแล้วไม่เก็บไว้ภายในใจคงสภาพความเป็นลมไว้ใจก็คงสภาพความเป็นใจที่มีคุณภาพคุณธรรมเอาไว้พอประสบกับอารมณ์เราอื่นก็เป็นเช่นเดียวกันทั้งส่วนที่น่าปรารถนาและส่วนที่ไม่น่าปรารถนาหรือจะมองในแง่ของการปฏิบัติโดยเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นเหมือนลมซึ่งเกื้อกูลต่อสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ล้วนแล้วแต่พร้อมจะเป็นบทเรียนแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่ามุ่งแก้ที่ใจตัวเองไม่ใช่ว่าพอมองเห็นคนอื่นเป็นดินน้ำลมไฟแล้วก็พร้อมที่จะทำลายกันได้พร้อมที่จะฆ่ากันได้ไม่มีบุญไม่มีบาปไม่ใช่อย่างนั้นเป็นความจริงสองชั้นชั้นสมมติก็คือชั้นสมมติทุกอย่างเป็นเงื่อนไขของสมมติเป็นระดับที่เรียกว่าวัตกามีกุศลคือกุศลในวัตตะมีกติกากฎเกณฑ์เงื่อนไขอย่างไรก็ต้องยึดถือประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นดังที่เคยกล่าวมาว่าแนวการแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมีสามลำดับด้วยกันถ้าพูดโดยสำนวนบาลีสำหรับแรกเขาเรียกว่าอานาเทศนาคือเป็นการแสดงธรรมะด้วยมากที่อานาเป็นข้อบังคับมีการลงโทษมีความผิดโดยข้อบัญญัติที่เราเรียกกันว่าศีลใครประพฤติละเมิดศีลโดยเฉพาะผู้ที่บวชเข้ามาก็มีการลงโทษตามควรแก่ความผิดอีกระดับหนึ่งเรียกว่าโวหารเทศนาคือเป็นพระธรรมเทศนาที่มากด้วยโวหารใช้โวหารต่างๆออกไปเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ศึกษาสามารถน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติได้เพราะการแสดงธรรมะจะต้องเหมาะควรแก่พื้นอัธยาศัยหรืออินทรีย์บารมีของบุคคลเหล่านั้นแต่พอถึงชั้นของกรรมฐานนั้น เป็นธรรมเทศนาประเภทที่เราเรียกว่ายถาปราทศาสตร์คือความจริงเป็นอย่างไรก็ต้องเรียนรู้อย่างนั้นแต่เรียนรู้เพื่อมุ่งแก้ปัญหาของตัวเองให้ได้เสียก่อนในเบื้องต้นและตัวปัญหาจริงๆก็คือที่ใจไม่ได้อยู่ที่อื่นแน่นอนเรามีกายมีวัตถุสิ่งของต่างๆเป็นต้นแต่การแก้จะต้องแก้ที่ใจเท่านั้นพอร่างกายถ้าไม่มีใจมันก็เหมือนกับท่อนไม้อย่างในคาถาสวดบางสกุลเป็นหรือแม้แต่บางสกุลตายที่ใช้กันแล้วก็เป็นสภาพที่รู้เห็นประจักษ์แก่สายตาเรื่องประจักษ์แก่สายตานั่นเองทรงสอนทรงเน้นให้เข้าถึงใจคือให้ประจักษ์แก่ใจเป็นความรู้ประเภทที่เรียกว่าสัมมปัญญาคือรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งสภาพเหล่านั้นเป็นความจริงอย่างไรก็เรียนรู้อย่างนั้นแต่ว่ากิเลสนั้นไปกำหนดมันขึ้นเองความเป็นของเราก็เป็นการกำหนดขึ้นเองแล้วเรากำหนดไปได้เรื่อยๆก่อนทีเดียวของเราก็มีไม่เท่าไหร่เกิดมาก็มีเพียงตัวเราแล้วก็มีแม่เรามีพ่อเราของเราก็คืบคลานขึ้นมาโดยลำดับจนในที่สุดขอบข่ายของเราก็ขยายกว้างออกไปความทุกข์ความเดือดร้อนก็กระจายตัวเองออกไปทั้งที่กำหนดว่าของเรามันก็พร้อมที่จะเกิดกิเลสได้ทุกแนวกำหนดว่าเป็นพวกเป็นสิ่งของของเราก็ก่อให้เกิดความรักใคร่ยินดีกำหนดเป็นศัตรูของเราก็ก่อให้เกิดความอาฆาตพยาบาทมองสิ่งเหล่านั้นไม่ชัดเจนก็ก่อให้เกิดความหลงความเราต่างๆขึ้นมาและแม้แต่แนวมานะก็มีลักษณะอย่างนั้นพอแกกระจายตัวเองออกไปแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพจิตของบุคคลแต่ถ้าหากว่ามองในแนวดังกล่าวคือมองสักแต่ว่าธาตุไม่ใช่ของเราดินก็สักแต่ว่าดินน้ำก็สักแต่ว่าน้ำลมก็สักแต่ว่าลมไฟก็สักแต่ว่าไฟซึ่งว่าที่จริงแล้วเป็นการสอนในแนวเดียวกันทั้งหมดอย่างเรื่องที่เห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินได้ทราบก็สักแต่ว่าได้ทราบไปรู้ก็สักแต่ว่ารู้ไม่มาปรุงเป็นน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจหรือไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจเพราะถ้าเกิดปรุงอย่างนั้นเช่นปรุงน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจก็เกิดสุขเวทนาพอเกิดสุขเวทนาก็เกิดตัณหาในสุขเวทนาอยากได้สุขเวทนาพอสุขเวทนาเปลี่ยนแปลงไปก็เกิดโศกสุขเวทนายังอยู่ก็เกิดยึดมันมีปัญหาทั้งสองทางคือมีขณะที่มีอยู่ก็มีปัญหาจากไปก็มีปัญหาซึ่งเรื่องเหล่านี้มองอะไรก็ได้มองวัตถุสิ่งของสักอย่างหนึ่งที่ใจไปกำหนดว่าของเราถ้ากำหนดว่าของเรามากจะมีปัญหามากลูกของเราหลานของเราทรัพย์สมบัติของเราอะไรของเราพอมากเข้าแล้วจะมีปัญหาความรู้สึกห่วงใยวิตกกังวลเดือดร้อนกับของเรามากเกินไปแต่ถ้าผ่อนคลายความรู้สึกของเราคือบางครั้งทรงสอนในทํานองที่เรียกว่าทำตัวเหมือนกับนกคือจับที่ไหนก็ไม่ทิ้งรอยแล้วถึงโอกาสก็บินไปได้ก็มีปีกเป็นนกแน่นอนการปฏิบัติในแนวนี้ถ้ามาผู้ครองเรือนนั้นก็ไม่ค่อยสอนนักแต่ถ้าบุคคลสามารถทำใจได้คือแก้ปัญหาในเรื่องจิตใจของตัวเองได้มองสักแต่ว่าธาตุเสียบ้างสักแต่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นต้นเสียบ้างแต่อย่างนั้นที่จริงเป็นการพูดเรื่องเดียวกันการแยกธาตุนั้นออกจะลึกซึ้งลงไปหน่อยเพราะต้องแยกดูเสียก่อนแต่ว่าการมองสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่ารสสักแต่ว่าโผฏฐัพพะนั้นมองกันมาทั้งชิ้นๆกันเลยในชั้นที่ลึกซึ้งประณีตลงไปนั้นบางครั้งใจแกไม่ยินดีแกไม่กำหนดว่าของเราในปัจจุบันจริงแต่ก็แกว่งไปสู่อดีตหรือบางทีก็สายไปหาอนาคตบ่นเพ้อพร่ำเพ้อถึงอารมณ์ในอดีตขวายคว้าแสวงหาอารมณ์ในอนาคตเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนให้ดูทั้งหมดเลยในการทั้งสามคือทั้งอดีตทั้งอนาคตอย่างที่ทรงแสดงเป็นสูตรในที่ต่างๆโดยสรุปไว้ว่าทั้งที่เป็นอดีตก็ดีเช่นว่า สื่อสรุปเป็นขันธ์5หรือธาตุหรืออะไรก็ตามก็เป็นการพูดเรื่องเดียวกันทั้งหมดว่าที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประณีตก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีสักแต่ว่าธาตุสักแต่ว่าดินน้ำลมไฟหรือว่าสักแต่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่าสักแต่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์โดยวัตถุประสงค์ความมุ่งหมายแล้วเป็นการพูดเรื่องเดียวกันทั้งหมดคืออะไรคือต้องการคุ้มครองใจบุคคลไม่ให้เกิดกำหนัดเกิดขัดเคืองเกิดลุ่มหลงเกิดปวดเมาในอารมณ์ที่มากระทบอารมณ์คืออะไรคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่มากระทบและไม่มีการกำหนดหมายอารมณ์อย่างน้อยก็บรรเทาความกำหนดหมายไม่มีการกำหนดหมายอารมณ์ด้วยอำนาจตัณหาว่าของเราด้วยอำนาจมานะว่าเป็นเราด้วยอำนาจทิฏฐิว่าเป็นตัวเป็นตนของเราอย่างน้อยที่สุดก็ต้องอยู่ในขั้นของการยอมรับความจริงที่มาถึงเข้าทำอย่างไรชื่อว่ายอมรับจริงหมายความว่าเมื่อสิ่งที่เราไปกำหนดว่าของเรานั้นเกิดเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติธรรมดาตั้งหลักได้สิ่งที่จะต้องแตกดับเป็นธรรมดาได้แตกดับไปแล้วสิ่งที่จะต้องแก่เป็นธรรมดาได้แก่ไปแล้วสิ่งที่จะต้องแตกเป็นธรรมดาได้แตกไปแล้วสิ่งที่จะต้องหายไปเป็นธรรมดาได้หายไปแล้วหรือบางครั้งกำหนดในแนวที่หยาบกว่านั้นเช่นข้าวของเงินทองได้สูญหายไปก็ไม่หายวันนี้ก็หายในวันหน้าหายวันนี้ก็ดีเหมือนกันจะไม่ต้องห่วงใยต้องมาวิเคราะห์รักษาอะไรกันต่อไปทำไมจึงต้องทำใจอย่างนั้นเพราะถ้าทำใจอย่างอื่นก็ไม่กลับฟื้นคืนเป็นอะไรขึ้นมาได้นอกจากจะเป็นการบั่นทอนสุขภาพในด้านจิตใจของตัวเองให้ทุพพลภาพลงไปนี่ก็คือการรู้เท่าทันต่ออารมณ์ที่บังเกิดขึ้นไม่ถึงกับชั้นของการละกิเลสแต่ก็สามารถบรรเทาความรู้สึกดังกล่าวลงไปได้วันทาตุปภะก็ดีหรือการกำหนดในแนวอื่นก็ดีนั้นวัตถุประสงค์แล้วก็คือมุ่งบรรเทาอภิชฌากับโทมนัสเพื่อไม่ให้มีการกำหนดหมายตามสามแนวดังที่กล่าวมาแล้วว่าของเราเป็นเราและเป็นตัวตนของเราใครกำหนดระลึกรู้ได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็ได้ก็สามารถที่จะบรรเทาความรุนแรงของกิเลสลงไปได้โดยลำดับตามสมควรแก่การปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป